Nädala kaja. Intervjuud.
Tere kõikidele kuulajatele. Tõmbame üheskoos lõppenud nädalale joone alla ja oleme rõõmsad teel suve poole. Suvi iseenesest on veel muidugi kaugel, aga et lõppenud nädalal algas kevad, siis aastaaegade vahelduses jõuame ju mõne kuu pärast ka suveni. Nädalakaja järjepidevus ulatub aastate taha. Kolleeg Margit Prantsus alustas sellisel moel tagasi vaadetega 5 aastat tagasi. Aastad lendavad, mis siis veel rääkida nädalatest ja päevadest. Mina olen toimetaja Mare Pihlak ja alanud saates otsustasin see kord möödunule tagasi vaadata just järge mööda nädalapäevade kaupa. Oli ju iga päev kellegile või millegile pühendatud. Nii peeti üleilmselt esmaspäeval 17. märtsil Iiri pühaku Patriku päeva. Teisipäev oli rahvusvaheline sotsiaaltööpäev, kolmapäev 19. märts on kalendris Joosepi päev, neljapäeval tähistati tuntud vanamuusiku Taivo Niitvägi 70. juubelisünnipäeva Niguliste kirikus kontserdiga ja reedel tegid noored kultuurikatlas algust oma 10. MK United konverentsiga, suurüritusega, mis kestab veel praegugi. Aga kõiges siis kohe järgemööda. Kõneisikuteks vastavalt Rootsi Mihkli kogudes õpetaja Patrik Jõransson, sotsiaaltöökeskuse sõbralt sõbrale töötegija Johanna Rosenvald, teoloog, koolipappa ja emeriitpastor Joosep Tammo, armastatud muusik Taivo Niitvägi ja Nelipühi kiriku Lasnaamäe vene koguduse aktiivne noor Mark Ivanov. Ja küsitlejateks Pereraadio hommikutoimetajad Johannes Ots, Laura Jõgar, Rauno Veri, Marit Seppma ja esmaspäeval töönädala esimest hommikuprogrammi alustanud Kaarin Nahtal. Tema siis ka kohe sõna saabki.
Telefonil on Patrik Jõransson, Rootsi Mihkli kiriku õpetaja. Head püha Patriku päeva!
Suur tänu!
No, milline on teie enda seos nime pühakuga? Et kas te tunnete sellist sidet? Milline see on?
Loomulikult omab tähtsus, sest pühakud on ju nei, nagu meie sugulased ja on ju alati need sugulased, kellega on nagu tihedam läbikäimine ja need, kellega on nagu harvem. Ja nime pühak on loomulikult lähedane ja temast on väga palju õppida.
Mida on temalt õppida? Mida teie olete temalt õppinud?
Esiteks on ju see, et teda viidi ju noorena vangina Iirimaale. Tema oli ju sündinud Inglismaal. Ja see, et tema ei annud mitte kunagi alla. Ta püüdis põgeneda uuesti ja uuesti ja uuesti ja lõpuks õnnestus see põgenemine. Ja siis ta sai koju ja... Aga siis ta ikka mõistis see, et kui anti talle korraldus minna tagasi Iirimaale ja neid missioneerida, siis ta oli sellega ka nõus, et ta oskas hinnata seda, et kõikide asjadega on hea tulemus, et kui me allume Jumala tahtmisele ja seda tööd ta tegid väga, väga kannatlikult ja põhjalikult Iirimaale, et Iirimaa sai ikka päriselt kristlikuks maaks ja kui oli sellised ajad, et palju astusid nagu ristiusust tagasi, siis iirlased seda ei teinud ja iirlased sai ju olla väga tähtsad ka selle poolest, et kindlustada ristiusk terves Euroopas.
Kui levinud Patriku nimi Rootsis on, et kas on olnud teil põhjust vanematel küsida, et miks nad teile sellise nime valisid?
Ma pean tunnistama, et seda ma ei ole kunagi küsinud. Mul on 2 nimed ja ma olen Juhan Patrik ja Juhan ma tean, et see on nagu vanaisa järgi ja samuti, et olen sündinud ka püha Juhannese päeval. Aga Patrik ma ei ole küsinud, aga igal juhul olen väga tänulik, et on selline hea nime pühak, kelle järgi saab elada. Aga tähtis on võib-olla ka öelda see, et Rootsis ei ole täna nimepäev, vaid see on alles 16. aprill.
Jah, et huvitav, et ei ole kogu maailm kõik ühe müssiga löödud.
Absoluutselt ja ühtlustamine oli ju natside põhiline hüüdlause, et selle järgi ei ole mõtet püüdelda ja Rootsis on täna püha Gertrudi päev ja tema jõudis, ma arvan, Saksa kaupmeestega Rootsi enne püha Patrikut ja siis ei oli ju viisakas kedagi teine nagu kõrvale lükata. Et tähtis on ju, et on mälestuspäev ja mis siis ikka päevad aastas on ju väga limiteeritud.
No kui Rootsile juba jutt läks, et kuidas Rootsi Mihkli kirikul läheb, kuidas kogudusel läheb, mis uudist on?
Mingid väga suured uudised ei ole, elame vaikselt talvist elu, aga nüüd kui läheb suve poole, siis loodame, et saame edasi toimetada põhiliselt suure pakri peal, kus väga sooviksime, et me jõuaksime edasi selle kabeli taastamisega. Ja see on tähtis, et me saame taastada need märgid, mis on olnud, et ristiusk on olnud väga, väga tähtis ja keegi ei ole vanasti tahtnud elada seal, kus kirikut ei ole. See on võib-olla nagu praegu väga vähesed tahavad elada seal, kus ostukeskust ei ole.
Ja, väga hea võrdlus. Kas te püha Patriku päeva ise kuidagi ka tähistate, et tean, et eteks õhtul on Jaani kiriku tornis seal Iirimaal tuntud püha Patriku päeva kristliku hümne kuulda, et kas te ise ka kuskile lähete püha Patriku päeva puhul või on lihtsalt üks tavaline esmaspäev?
Ei ole väga, väga suured plaanid teinud, aga ma arvan ikka, et mõned õnitlevad ja me siin võib-olla koostas kohvi ja niimoodi, aga midagi väga suure joonelist ei ole plaanis.
Kas tema nime pühakuga mõnikord suhtlete ka palves või mõttes?
Absoluutselt on see hea palves ja mõttes olla kontaktis ja kõige tähtsam on ju alati see, et pühakute puhul, et me ei tähistaks ainult nende mälestust, vaid me elaksime ka nende järgi, et kui püha Patrik õpetab seda, et tuleb olla vastupidav ja mitte alla anda, tuleb olla põhjalik ja kanatlik ja väga hästi mõista seda, et Jumal kirjutab meie elulugu heebreakeelsete tähtedega, et ainult tagurpidi saame seda mõista, siis ma arvan, et kui mõistame seda, siis oleme päris palju mõistnud.
No, nüüd on väga head mõtted siin kõigil kuulajatel kaasa võtta tänasesse päeva. Aitäh teile, Patrik Jöransson, Rootsi Mihkli kiriku õpetaja.
Suur tänu ja head päeva teile ka.
Interview. 18. märtsil tähistatakse üleilmset sotsiaaltööpäeva ja et me natukene nendel sotsiaaltöö teemadel saaksime vestelda, siis olen telefonile saanud ühe sotsiaaltöötaja sõbrad sõbrale, tegelikult esindaja Johanna Roosemaldi. Tere hommikust!
Tere hommikust minu poolt ka!
No kõigepealt siis, et aru saada, miks üldse sotsiaaltööd teha tahetakse, siis miks teie läksite üldse sotsiaaltööd õppima, kui te õppisite veel mõnda aega?
Minul oli see väga palju sellisest usulisest motivatsioonist lähtuv, et ma seda teadsin päris tükka aega, et ma tahaks teha mingit tööd, mille kaudu ma saan inimesi teenida kuidagi või tuua mingit muutust ühiskonda. Ja siis mõndaga otsisin seda, et mis täpsemalt see eriala või fookus võiks olla ja siis avatsin enda jaoks sotsiaaltöö.
Ja kas te jäite siis selle otsusega rahule, et ei ole tagasi vaatanud kahetsusega, et oleksite või midagi muud õppida?
Jaa, see on kuidagi alles hiljem ma olen aru saanud, et kui õige see valik selles mõttes oli, et kuidas Jumal läbi nende õppingute ja pärast hiljem töötamisega on saanud mind ennast kujundada, avardada minu sellist vaadet kuidagi Jumala missioonile ka siin maailmas ja ise olen saanud isiklikult väga palju arendada kasvada ja nagu olen väga rõõmu tunnud sellest tööst.
Sotsiaaltöö, ütleme ausalt, et on ikkagi tihti üks selline tänamatu töö, et riik või asutus siis väga palka ei maksa selle eest, aga siiski töötajaid on väga vaja, et mis teile sellist nagu rõõmu pakub sellise töö tegemise puhul?
Eks kõige rohkem rõõmu toob ikkagi see, kui kui on näha reaalselt mingit muutust olukordades või, või mingit lootusesäde, et mõne inimese silmis, kes, kes saab mingilgi kujul lahenduse oma olukorral või, või nagu oma, oma lootusetusse olukorda rohkem lootust, et see, see toob hästi palju rõõmu. Aga nagu sügavamal tasandil ma arvan, et eks Jumal on kutsunud meid ka olema nendes olukordades, kus võib-olla ei ole nii kiiret ja nähtavat vilja ja siis, siis ongi see, et, et Jumalalt tuleb see kuidagi selline motivatsioon ja armastus ja see täidetud olemine, et, et teenida seal ka, kus mõnikord on hoopis võib-olla saad mingit halvaks panu või, või ei ole alati see, kõik abi saajad ei tuugi olla alati ülimalt tänulikud, nii et, et olukord on väga erinevaid.
Piiblis on korduvalt ikkagi räägitud sellest, et teiste teenimine on oluline ja see on Jumala sarnane käitumine. Mis teid ise kõnetab Piiblis kõige rohkem seda sellel teema puhul, et kuidas teie leiate seda motivatsiooni siis tõesti teisi teenida Piibli kaudu?
Ja kui me võtame kas või Jeesus enda eeskuju, siis Jeesus läbi oma elu, kui mis ta siin maa peal elas, ta märkas haavatuid või tervenemist, pakkus lohutust, see siis kõrvale jäetud teist, olgu nüüd siis seal tule lesed, vaesed, haiged, et, et võib-olla tänasel päeval need, kes vajavad meie ühiskonnas abi, võib-olla natuke need, võib-olla täna ei ole need lesed, see esimene fooks, võib-olla need on oppis üksikemad või, või ma ei tea, endised vangid või, või võib-olla need on natuke nagu muutunud, aga see olemus on jäänud samaks ja see, et kui, kui lugeda piiblit, siis see on nii inspireeriv kuidagi, et, et loomulik, et, et me tahame järgida seda Jeesuse eeskuju, et aidata ka neid, kes on ühiskonnas haavatavad. Ja minul endale isiklikult on tohutult motiveeriv olnud see, see kirja koht Matteuse evangeeliumis, kus Jeesus ütleb, et mida te iganes olete teinud ühele mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Et siis kui me teenime neid, kes, kes on kuidagi keeruses kohas, siis see on otse kui Jeesuse enda teenimine.
Aga siiski on ka abi pakkuvatel inimestel vahel endal abi vaja. Kuidas sotsiaaltöötajaid saab hoida rõõmsana, õnnelikuna ja hoida sellest, et nad läbi poleks?
Ja see on, see on ka väga, väga oluline teema, et, et aitab peab oskama ise ennast hoida. Aga ma arvan, et see on, see on väga palju seda, et üksteisele toeks olemist nii lihtsalt kolleegide mõttes, kui ma arvan, et... et koguduse poolt näiteks vaimulik tugi ja ka selline võib-olla ka mingite tervisike piiride seadmine kuskilt maalt, et ise ennast nagu tervena hoida, et suuta üldse teisi, teisi aidata, siis peab kõigepealt ise ka heas kohas olema.
Teie töötate nüüd Sõbralt Sõbrale organisatsioonis, kes tõesti tegeleb abivajajatega päris palju. Mis on see töö, mida Sõbralt Sõbrale siis pakub tõesti nendele, kes on milleski puuduses või, või vajavad seda toetust?
Ja Sõbralt Sõbrale tegevusvaldkonnad on läbi aja päris palju muutunud ka pidevalt olema ka otsimas ja vaatamas, et mis on see kõige suurem vajadus või valupunkt ühiskonnas. Et kui 90-tel sõbrale alustas, siis näiteks oli lastekodu Tallinnas või mida aega, ta on supikõõk või, või sellised erinevad asjad, siis viimastel aastatel on olnud palju keeruluses kohas laste ja peretaitamist, aga juba natuke nagu teisel viisid läbi laagrite, läbi projektide, läbi ka sellise kriisiabi ja ka viimased juba 10 aastat tegelikult on meil ka nõustamiskeskus, et rohkem tegeleda ka selliste vaimse tervise probleemidega, mis on nagu järjest akuutsemad ja aktuaalsemad Eesti ühiskonnas ka. Ja juriidiline abi näiteks, mis et, nagu kirkis väga esile ka vajadus selle järgi. Et siis olema läbi aja nagu otsinud seda, mis, mis vares juba vaja on.
Mida siis öelda julgustuseks nendele sotsiaaltöötajatele, kes praegu seda meie saadet kuulavad, et kuidas, kuidas siis hoida seda fookust õige koha peal?
Ma arvan, et olenevalt inimesest see võib olla ka erinev ja ja ka piirkonnast, et võib-olla ongi, et hoida ma silmad lahti ja süda lahti, et kuidas just parasjagu selles kogukonnas neid praktilise viise leida, kuidas see kogukond võiks terveneda, kuidas seal, millest seal abi ja kuidagi sellist panust vaja on.
Suur tänu Johanna Rosenvald selle intervjuu eest. Tõesti, sotsiaaltöötajaid on väga vaja ja neid tuleb hoida ja väärtustada, nii et suur tänu ka teie töö eest. Palju siis õnnistust teie igapäeva elu töösse.
Suur tänu. Ilusat päeva.
Ja kõike head.
Interview.
Täna on Joosepi päev ja sel puhul olen telefonile palunud Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu emeriitpastori Joosep Tammo. Head Joosepi päeva!
Tere kuulajatele ja eks ma ütlen seda sama, et Joosepi päev on see, mille puhul tasub ka ikkagi meeles pidada, et tegemist on lausa selle kahe sellise viibi tegelasega, kelle nime see päev kannab, aga mõeldud on ikkagi selle päeva puhul Jeesuse maist kasuisa siin maa peal Joosepi Puuseppa. See on jah huvitav, et seda päeva põhiliselt muidugi peetakse katoliiklikele aladel, aga on ka luterlikus kalendris see olemas. Ja see 19. märts, see on siis selline ka rahvapäraselt on peetud seda ka nagu kevade alguseks. Teame, et kalendri on see mõni päev hiljem, aga et see on niisugune kevadine pööripäev siis võiks ütelda. Aga vajalt on ka küsitult mult seda, et miks just selline nimi, sest meil see Joosepi nimi kirjandusest ja nii on rohkem tuntud Joosep Tootsi lood ja Lutsu kevad ja selline natukene naljame tausta ja fooniga. Et meil perekondlikus sellises traditsioonis on nii, et isa ema muidugi nagu igas peres pidas pikalt laialt nõu, et kui poeg oli sündinud ja esimene ja see jäigi viimaseks pojaks suures peres, et mis nime panna. Ja nimesi oli palju ja lõpuks hoopis isa tuli ja ütles, et paneme hoopis nime Joosep. Ja ema oli siis nagu olnud väga hämmeldunud, oli isegi vastu vaielnud, aga isa ütles, et Jumal on temale ilmutanud palves, et peab panema nimeks Joosep. Ja just vana testamenti Joosepi järgi. Ja kui nii hakata mõtlema, noh, vana testamentist tõesti on väga pikk ja ilus üks kaunimaid lugusi. Nah on Joosepi lugu. Lugu on kaunis, aga sündmused on küllaltki tõsised. Nagu te teate, kuidas see Jaakobi armastatud poeg vendade poolt maha müüakse Egiptusesse ja kuidas ta seal läbi mitme raskuse tõuseb lausa peaministri kohale ja lõpuks kui pere on hädas ja näljas ja siis ennad tulevad vilja ostma, siis annab ennast lõpuks tunda ja kogu loo lõpuks on terve pere Egiptuses ja elab seal mitmused aastat. See nimetus ise, see Joosep, ta ongi Egiptuse tolle, selles vannas Egiptuse keeles, ta on natuke teine nimi on Safnat, aga Joosep siis on Jumal lisab, no on kirjutud ka sellise viinapu väedina, mis üle müüri ulatub ja palju veel vilja kannab, et selles mõttes on väga ilus nimi, aga ta on ka rahvusvaheline nimi, et kõigis keeltest tuleb ette, võibolla mõnes keeles me nagu ei pane seda tähele, näiteks itaalia keelne see Giuseppe on tegelikult on Joosep või noh, arabi keeles Jussef, türki keeles Jussup, Nii et rahvusvaheliselt, eriti Araabia maailmas natuke liikudes siin, mäletan, et kui üks siin poolsaarel seal vaates üks toateeni ja seal noormees küsis, mis te nimi on siis ja kui ma ütlesin Joosep, siis ta oli väga üllatunud ja ütles, jaa, seda lugu me kõik teame väga hästi ja ta mõtles ikka just seda vana testamendi Joosep lugu. Aga uue testamendi Joosep, kelle järgi ikkagi see päev on pandud täna, see kõneleb nagu ühe pere isa ustavusest, ooles, noh, ta jääb nagu Maaria ja Maarja poja Jeesuse loo nagu koonile, aga ta on siis ustava tööka pereisa kuju, kes läbi eluraskuste, ka läbi paguluse ja nagu aitab pere läbi minna ja lõpuks poja suurest kasvatada ja ise siis parakult ilmselt sureb, kaob, et temast siis rohkem palju ei räägita. Nii et selline mälestuse päev, et kuna tegemist on ikkagi piibli järgi pandud nimetusega selle päevalise Joosepi nimi, siis meie siin evangeelsete kristlastena meile sobib see väga meelde tuletada. Et palju on niisugusi päevi võibolla kalendris, mis ei ole otse piibli nimetustega, ja sündmustega seotud. Võibolla ka paljud pühakute lood, mis ei ole otsed piibliga seotud, aga neid, mis on piiblist pärit nimetega seotud päevad, need on kõik seda väärt, et neid pidada, nii et mina soovin kõigile õnnistud Joosepi päeva, aga mulle on see selles mõttes ka olnud õnnistuseks, see on võibolla rohkem taevese juhtimine, et üks päev enne sellesse piirkonda langeb ka minu uuesti sünnipäev, mida me meeles peame ja see on mulle isiklikult väga tähtis.
Väga ilus seos. Piiblis on ka koht, kus on kirjutatud, et Jeesuse ema ja vennad otsivad teda. Kui suur pere neil oli?
No nende vendade arvu me nüüd täpselt ei tea, aga see paistab, et see on olnud ikkagi suurem pere ja see on olnud ilmselt, Joosep võis olla, nii on arvatud, lesk ja see on tema nagu selle nagu esimese abikaasa lapsed. Sest need on ikkagi niisugused nagu vanemad vennad, kes otsivad nooremad. Ja ema, see on siis juba Maaria, kes oli ju abieludes väga nooruke. Aga kui palju täpselt see jääb meile võib-olla saladuseks.
Kui mõtleme tänasel Joosepi päeval veel siis Joosepi peale, siis mida me võiksime tema eeskujust õppida?
No just see, et sellises kriitilises olukorras, no ta on nimetatud just nagu õiglaseks ja kõige selles Jeesuse sünniloos, kus ta avastab korraga, et see noor naine, kelle ta on oma abikaseks valinud, ootab last ja ta teab, et tema ei ole temaga maganud ja midagi sellist ei saaks nagu olla. Ja siis tekivad nagu ikka niisugused kurjad kahtlused ja aga tegelikult me teame, et see oli ju ikkagi pühast vaimust sündinud laps ja midagi väga üleloomulikku. Siis ta püüab ja need kaaludused, mida just Mattuse evangeeliumis nagu detailselt ka kirjeldatakse seal evangeeliumi alguses, et püüab nagu õiglaselt käituda, kuni talle siis ka ikkagi Jumala ingel ilmutab, et ole julge ja hoolitse nende eest ja ta võtab nagu selle rolli, mis siis Jumalast talle on antud väga tõsiselt nagu üle ja saabki. Isegi on nagu raske ütelda, et ta on nagu maine kasu isa, aga ta on ikkagi nagu sisulised mõttes ka heas mõttes tõeline isa, kes kõigest hoolimata kasvatab ka seda last, kes meie jaoks kõige tähtsamalt meie õnnistegijat. Et see niisugune jumala usaldus, jumala ilmutuse usaldus see ja soov õiglaselt käituda, et ta jäta lihtsalt maha ja löö käega. Et eks meie kaasaksetes olukordades on ka väga palju niisuguse sündmusi ja vahest olukordi, kus see perekonna kohast vaadatuna, kes need lapsed on ja kes leseks jäänud abikaasa nagu esimest abielust lapsed või mingil muul taustal meie perekond tulnud lapsed, et siin on head eeskuju ja mõtteainet ka väga kaasaegset olukordade jaoks.
Just. Suur tänu teile, Joosep Tammo, selle intervju eest ja veel kord ilusat Joosepi päeva.
Ja mina soovin teile kõigile, kes mind kuulavad, sama ja olge õnnistunud kogu Pereraadio rahvas ka ise.
Aitäh!
Interview.
Ekleesia ülistuskoor laulis Joosepist ja see oli tore järg eelnevale Joosep Tammo jutule. Aga saates jätkame nüüd juubilar Taivo Niitvägiga. Inimesega, kelle teeneid oleks raske üle hinnata. Tema oli üks vanalinna liikumise mootoritest, kui kena on meil täna Ladina kartelis ringi vaadata. Taivo ja vana muusika on aga suisa sünonüümid. Neljapäeval Nigulistes toimunud juubelikontserdi hommikul usutles sünnipäevalast Rauno Veri. Aga enne jutuajamist laulavad meile linnamuusikud ja see on nüüd üks muusika kollektiividest, mille algatajaks on Taivo Niitvägi.
Taivo
näinud, kõiki silmi oodates. Abraham ju oli rõõmus, kaugelt teda näes vaimus.
Tõnne vihma sada taevast, pilved aegust kallavad, rõõmu poole tõusvad vaevast, kes su sisse.
Saab nüüd orgiamägi, üheks taevas saab jama. Auks saab nüüd meie häbi, vägev lepib nõdraga. Miha armuks muudetakse, elu surmalt või.
Sinu armu järje ette heidan alanduses ma, oma armu minu kätte anna usu läbi sa.
Kuni ükskord sinna sa.
Nii laulsid linnamuusikud, meile on see päev nüüd ilmunud. See on öelda kaunist päeva algust ja palju õnne tagantjärgi eilse 70. sünnipäeva puhul Taivo Niitvägi, muusik, multiinstrumentalist ja vist võib öelda ka, et kultuurikandja.
Suur tänu.
Taivo, kuidas teie eilne sünnipäev möödus, kas õnne soove oli palju ja rõõmustavaid?
Õnne soove oli palju, aga tipsündmuseks ma pean ikkagi Püha Joosepile pühendatud püha missat, mis, mida pühitseti eile Peterburi katedraalis. Ja seal laulis siis püha Mikaeli kooli püha Pauluse poistekoor ja linnamuusikud ja see oli tõesti selline pühalik ja tähtis hetk koos püha Joosepiga.
Täna tuleb kontsert Taivo Niitvägi 70, tegemist on juubeli kontsertiga, lood ja tee kaaslased, öelge, mis meid Niguliste kirikus ees ootab?
No see on, võiks öelda selline happening, sest et teha ülevaadet 50 aastat kestnud lava tegevusest võib arvata, et see, noh, Ma ei oska öelda, mis sealt nüüd nagu muusikaliselt tuleb, sest et kõik need, kes seal esinevad, need on kunagi olnud kas linnamuusikute liikmed või kellega ma koos olen mänginud, musitseerinud, aga kõikil on juba oma tegemised, omad ansamblid ja nüüd see kõik kokku panna, et ühesõnaga See on mul endale ka kindlasti üllatus, et mis sealt hakkab tulema. Esinejad on üle 40 ja erinevates gruppides erinevat laadi muusikat.
Taivo, öeldakse, küpse inimese tunnus on see, kui ta suudab nii-öelda ise ennast mõista ja defineerida ise enda selles hetkes ja olukorras, kus ta on asetatud. Taivo, kas teie olete nii kaugele jõudnud?
Jah, ma üha rohkem olen hakanud aru saama, et ma olen surelik olevus. Kelle eksistents sõltub ainult loojast ja selles mõttes ma ei pane enam väga suuri lootusi oma enese jõule ja enese ambitsioonidele, vaid pigem vastupidi mõtlen selle peale, et igal inimesel tuleb oma loojaga kohtuda ühel hetkel, kui siit ilmast peab ära minema. Nii et jah, selles mõttes küll. et kuidagi ajaga on niimoodi, et mida aeg edasi, seda suuremaks läheb see looja ja seda väiksemaks läheb see ego, et loodetavasti jõuab sellega kuidagi toime tulla õigeks ajaks.
Taivo Niitvägi 70, see praegune hetk on meil kaardistatud. Vaatame korraks ka minevikku, vaatame korraks tulevikku ja mul on pärast ka veel üks küsimus ühiskonna kohta. Öelge, kui te vaatate enda 70 eluaastale tagasi, mis on teie enda jaoks selline kõige elu muutvam või selgem hetk, mis on teid no, mingis mõttes suunanud sellele teele, kus te olete? Kas niimoodi paugu pealt tuleb see teile pähe?
Noh, jah, võt, üks selline võibolla eredam hetk oli see, kui ma suhtlesin kunagi 70-ndatel tihedasti Arvo ja Noora Pärtiga ja nemad tassisid endale külla ühte sellist, no võiks öelda, nagu staasotsiaali. Miisa oli tema nimi ja noh, ta oli nüüdki tõeline nüüdki tänaval vedelev hulkur ja nemad siis teda seal kasisid ja toitsid mind samuti. Aga siis ühel hetkel see Miisa ütles mulle kõik sellised asjad ette, mis hakkavad juhtuma mul elus. Ja nii nad hakkasidki juhtuma ja nii see kõik läks. Ja see võibolla oli niisugune hetk, mis tõepoolest nagu hetkeliselt nagu kuidagi on jäänud meelde. Et muidu kõik muu on olnud selline pikk protsess, noh, ära tundmisi, katsetusi, et kontrollimisi. See, ma arvan, jah, et see oli üks selline pöördelisi punkti, mis nagu kinnitas, et valikud on ühest küljest õiged, aga teisest küljest peab nende valikute järgi ka tegutsema, mitte ainult leppima selle või nautima seda, et mina olen nüüd nagu tõtud mõttes nagu valgustunud, et siis võiks nagu nendel loorberitel puhata. Et see oli see hetk, kus nagu näidati, et tuleb vaeva näha, tuleb pingutada ja omalt poolt samuti.
Taivo, pöörame nüüd pilgu tuleviku veel suuremad küsimused ootavad ees. Kui teie saaksite nüüd ettepoole vaadates anda näiteks Eestimaa noortele mingi nõuande, kõik on küll jumala kätes, aga mida teie võiksite nõuanda noortele inimestele, et nende tulevik oleks helge ja nad oleksid head inimesed?
Ma ütleks lihtsalt, et kui me räägime üldse oma inimliku mõistuse kasutamisest siin selles maises elus, et siis ei tasuks unustada seda tõsiasja, mida on pühakirjas korduvalt korratud, et tarkuse algus on Jumala kartus, et siit mitte mingisugust muud varianti ei saa pakkuda, et inimesed peaksid, noored inimesed peaksid samuti mõtlema selle peale, et elu siin maailmas on väga ürike ja teiseks see ei ole nende enda teene, et nad siin elavad. Et me kõik oleme siin mingil üleloomulikul põhjusel ja iga inimene on loodud mingi teatud ülesandega. Ja Jumala on loonud kõik inimesed pühadusele taevariigi jaoks ja seda nagu meeles pidada ja olla selles küsimuses nagu tark ja koguda oma seda õli asjatesse, et see on nagu oluline asi, et ma rohkem midagi ei oska soovitada.
Taivo, väga tänan selle jutuajamise eest. Soovin teile veel kord palju õnne ja panen siia lõppu selle küsimuse ühiskonna kohta. Te olete ühes intervjus öelnud, et nutiseadmete kasutamine viib inimesed üksteisest kaugemale ja kahjustab nende vahelisi suhteid. Mida selles osas võiks ette võtta?
Noh, ega seda välistada ei saa ja nendest on ju, kui neid mõõdukalt kasutada, on kasu ka, et kunagi kui see tubaka suitsetamine tuli nagu moodi, et siis suitsetati ju lakkamatult ja see oli nagu prestiisi märk, et sul on suitsud ja sa suitsetad, aga ühel hetkel hakati sellele mõistusega piiri panema. Mulle tundub, et nutiseadmetega on samuti, et ega elud tagurpidi minema ei hakka, aga kõik need need avastused, mis tehakse, need on ühest küljest annavad suuremaid võimalusi, aga teisest küljest on see ka ohumärk, et need ohud on ka suuremad, mis tulevad. Nüüd on ju see tehisaju veel ja kõik, aga et tuleb olla lihtsalt mõistusega võtta kõike seda. Ja alati peab inimene suutma ennast ikkagi piirata, et ei saa minna kohe kaasa kõige selle niisuguse reklaamiga, mis meid ümbritseb.
Suur tänu teile, Taivo Niitvägi, selle jutuajamise ja nende väärt mõtete eest. Palju õnne veel kord 70. sünnipäeva puhul ja õhtul siis teie juubelikontsert, lood ja tee kaaslased Niguliste muuseumis. Aitäh ja palju õnnistust!
Kõik head!
Interview.
Alati on hea meel rääkida noorte inimestega, kes ühel või teisel moel tegelevad teenimistööga. Täna algab mitmepäevane noorte konverents MK United ja olen sellest rääkima palunud Mark Ivanovi, kes on Eesti Kristliku Nelipühakiriku kingilootust koguduse sekretär, noorte konverentsi üks korraldaja. Tere, Mark!
Tere, kallid kuulajad!
MK United noorte konverents tähistab sellel aastal juba 10. juubelit. Kuidas see kõik alguse on saanud? Milliste muutuste tunnistajaks olete nende aastate jooksul olnud?
Ausalt öeldes, kui ma mõtlen, kui ma hakkas seda 10 aastat tagasi, põhimõtteliselt nagu oli 12 aastat tagasi, kuna selle COVID-i ja kõik see 20 oli aasta 2020, siis 2 aastat meil ei olnud, aga kui ma mõtlen, siis 10 aastat tagasi, 2014 aasta, põhimõtteliselt me ei mõelnud, et see konverents ta muutub nagu suureks konverentsiks, mis saab olla õnnistuseks Eestimaale ja ka teistele, kes meil tulevad ka teistest riikidest ja meil on tulemas noored Soomest, tulevad Lätist, tulevad Leedust ja isegi meil mõned tulevad Prantsusmaalt. Ja alguses me tegime seminari ja kõik selles seminaris meil, nagu kui öelda niimoodi, kõik tuli välja selline nagu suur üritus nagu MK United konverents.
No selles vastuses juba saime ka vihje, et konverentsi eripära on, et see toimub mitmes keeles, eesti, vene, inglise keeles.
Tõesti, sel aastal on see eripära, et me teeme seda kolmes keeles ja miks me seda teeme, sest me usume, et kui me oleme kõik ühtsuses, siis see on suur, suur õnnistus nagu Jumala ihu, et sest me oleme üks rahvas, me oleme üks kogudus ja me oleme Jeesuses Kristuses ja alati meil oli südames, et me saaks kuidagi ühendada noori ja mitte ainult noori, aga ka teisi põlskondi ja meie jaoks see on suur, suur õnnistus, et me saame ka teha koos, ülistada koos, suhelda koos, kuulda sõna, Jumala sõna kolmes keeles. Et meil tuleb mõned ka külastajad. Üks nendest on Julian Georget, kes on ise USA-st, aga tema päritolu on Madagaskar. Tema räägib siis inglis keeles ja tuleb lava peal, meil tuleb vene keeles tõlge, aga alati me sätime nii, et kolm keelt oleks alati meil kasutusel. Ja üks ka eripära, et üks ka kõneletes, kes meil tuleb MKNet konverentsele, on kõigepealt armastatud Karmelikoguse pastor ja EKV liidu president Gunnar Kutisen, kes jutusab eesti keeles. Ja meie jaoks on suur, suur inimes, et me saame kõik nagu koos seda teha, et on jumala.
No, mitmekeelsus on ju hea viis, kuidas noori erinevatest kultuuriruumidest kokku tuua. Aga kuidas on konverentsi programm nende aastate jooksul arenenud? Mille poolest on näiteks 10. juubeliaasta programm eriline?
10 aasta jooksul põhimõtteliselt nii suuresti ei olnud nagu muutunud. Et me vaatasime, et mis formaat oleks kõige nagu parem Eestimaale ja Eesti jaoks, aga inimestele ja noortele, kes tulevad meil naaberriikidest. Ja me otsustasime, et me ikka oleme selles formaadis, mis me oleme teinud seda läbi aastate, 2 päeva ja reede õhtu ja terve laupäev. Ka üks eripära, et esimest korda me oleme teises lokatsioonis, teine koht. Läbi aastate me oleme teinud seda koguduse hoones ja me tegime selle ususammusel aastal ja Eel aastal toimub MK United konverents kultuuri katlas ja meie jaoks on suur ususamm ja oleme nii tänulik Jumala, et Jumal andis meile selle võimaluse olla seal ja teha ausalt öeldes. Me plaanisime teha 4 aastat tagasi teises hoones, aga COVID ja kõik need asjad kahjuks need plaani ei olnud täidetud, aga juubel konverents 10 aastat ja siis oleme uues hoones. See on sõike Jumala poolt juhendatud.
Mida te loodate konverentsi käigus, et saaks tunnistada, et kõik õnnestus?
Loomulikult me ootame kõiki, kes on kristlane, aga ka me ootame neid, kes ei ole päris kristlane. Meil oli ka sõike tunnistus ja tunnistused, kui noored, kes ei teadnud Jeesuse Kristust ja nad tulid konverentsile, nad nägid kogu selle atmosfääri, nad said päästetud ja meie oleks on ka väga suur tunnistus, et see konverents ei ole ka ainult kristlastele, aga nendele, kes saavad rohkem teada saada Jeesuse Kristusest, see formaat nagu jäi samaks, kui meil on 4 teenistust, esimene teenistus meil hakkab juba täna ja me juba 7. täna hommikust, varahommikust juba nii öeldes hakkasime kulima sinna kultuuri katta ja viia kõik need asjad ja ma ise ka 10 minutit tagasi tulin seal. Ja täna siis on 7 õhtune teenistus ja 21:30 on ülistusõhtu ja laupäeval on siis 3 teenistust ja sel aastal ka meil on see eri pära, et me teeme ülistuse õhtu täna õhtul ja seda eraldi saab ka põhimõtteliselt kõik, kes tahavad, nad saavad tulla ka eraldi teenistustele, kes tahab ja see on sõike ka väike summa toetusraha, mis võib tulla kohadal maksta või ka läbi interneti elektroonse võib ka pileti ostma, aga jah, loodame ja usume, et kõik see on juba Jumala plaanis ja ma usun, et tuleb väga vägev aeg.
Konverentsi programm on pikk ja muljet avaldav. Leidsin muuhulgas seal ka laulukirjutamise meisterklass. Mis täpsemalt seal toimub?
Tõesti, laupäeval meil on meisterklassid ja nendest tuleb 4 ja see meisterklass, mida te mainisite, see ülistuse klass. Seal me räägime, kuidas kirjutada muusikat ja kuidas kogu nagu selle protesti koos Jumalaga sisenada, et oleks nagu lõpp tulemus ülistuslaul või mingi meloodia ülistusbändiga, aga meie koguduses, EKNK Lasna Vene koguduses, me oleme teinud sellised väljasõidud, kus me olime palves, me otsisime Jumala palet ja olime selle protsessis laulu kirjutamisel ja Jumal andis meile ühe laulu, mis me oleme lõpuni teinud ja ka teised osad, mis me saame kasutada ka tulevikutes lauludes, ülistuslauludes ja üks lauludes nagu oli Jumala poolt antud selle väljasõidul. Me ka teeme ja ülistame, mängime õhtul ja see meisterklass põhimõtteliselt ongi, et kuidas olla selle protsessis, kuidas kirjutada ülistusmuusikat ja kui ka mõned küsimused, kes tulevad kohale, ma usun, et me ka saame sellest kõigest rääkida.
Suur tänu, Mark Ivanov, selle sissevaate eest. Tulemus on tõesti põnev. MK United Noorte Konverents. Soovime teile edukat juubeli aastapäeva ja jääme ikka põnevusega ootama, mida järgmised aastakümned teile toovad. Rohke tõnnistust ja head päeva. Kultuuri kattas.
Jumala õnnistusi.
Niisugune oli siis tagasivaade lõppenud kevade alguse nädalale. Kõnelesid Patrik Jõranson, Johanna Rosenvald, Joosep Tammo, Taivo Niitvägi, Mark Ivanov, Kaarin Nahtal, Johannes Ots, Laura Jõgar, Rauno Veri ja Marit Seppma. Mina olen toimetaja Mare Villag ja saadet jäävad lõpetama linnamuusikud. See on üks muusikakollektiividest, mille algatajaks on nädala sees oma juubelisünnipäeva pidanud Taivo Niitvägi. Õnnistatud kevadet kõikidele ja nädalakaja on eetris nüüd juba täpselt nädala pärast. Kuulmiseni!
Kiss me. intervjuu .